subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo axada oo bisha sebteembar sanadka 2020 ay tahay 20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 17-19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali.com. efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. idaacadda waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa waxaa laga filan karo ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ee soomaaliya iyo marxaladda kala guurka ee dalka.
siyaasadaha isdiidan ee iska soo horjeeda inuu u helo farsamo iyo tab uu isugu keeni karo meel si dalkan uu horay ugu socdo. wuxuu kaloo tahay xukuumadii waxyaabihii qabyada ka ahaa xukuumadii haddaase ku horreysay inuu dhammaystiro waqtiga iyadoo uu yar yahay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa dalka Australia oo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay ka arrinsanayaan soo celinta kumanaan dada oo ku xayirnaa bannaanka dalkaasi COVID-19-ka awgeed.
waxaa kalood maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq oo ku dhawaaqay doorasho xilligeeda laga soo horumariyey si loo dejiyo marxaladaha kacsan ee dalkaasi ka jira.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
dagaal siyaasadeed oo adag ayaa hareeyey maxkamadda sare ee dalkan Maraykanka markii madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu si dhaqso ah u soo magacaabayo booskii ay ka geeriyootay Ruth Bader Ginsburg oo ka mid ahayd 9 garsoore ee ka koobnayd maxkamadda sare. Donald Trump ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ee maamulo aqlabiyadda aqalka sanadka ku booriyey sabtidii shalay inay ka fikiraan sidii uusan dib u dhac ugu iman lahayn magacaabistiisa soo socota ee uu ku buuxinayo kursigii garsoore hore Ginsburg oo 78 jir ahayd, taasoo xanuunka kansarka ugu geeriyootay Washington habeenkii Jimcada. hadalka madaxweyne Trump ee ah magacaabista garsooraha ayaa imanaya xilli 6 toddobaad un ay ka harsan tahay doorashada madaxtinimo ee dalkan Maraykanka oo loo ballansan yahay 3 bisha Novembar ee soo socota iyo 10 maalmood ka hor qabashada dooda u dhexaysa musharaxiinta madaxweyne ee Maraykanka. aqalka cad ayaa sameeyey diyaargarow uu ku soo magacaabayo ciddii bedeli lahayd booska Ginsburg oo garsoore ka soo ahayd maxkamadda sare ee Maraykanka tan iyo sanadkii 1993. Ginsburg oo ahayd haweeneydii labaad ee garsoore ka soo noqota maxkamadda sare ee dalkan Maraykanka ayaa sidoo kale ahayd qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka. hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka ee Maraykanka Mitch McConnell ayaa Jimcadii saacada un kadib geerida Ginsburg ugu baaqay madaxweynaha Maraykanka inuu soo magacaabo ciddii bedeli lahayd, taasoo dimuqraadiyiintu ay si weyn uga soo horjeesteen. musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden oo ka hor yimid hadalka madaxweyne Trump ayaa sheegay in xulasho kasta uu madaxweynuhu sameynayo ay tahay inay timaado kadib doorashada madaxtinimo ee 3 Novembar, isagoo tilmaamay in codbixiyaasha ay tahay inay madaxweynaha doortaan, madaxweynuhuna uu cadaaladda doorto. booliska dalka Belarusia ayaa soo xirxiray 100 ruux oo dibadbaxayaal ah sabtidii shalay. goob joogayaal ayaa sheegay in qiyaastii dad gaaraya 2,000 oo qof ay mudaaharaad ka dhigeen bartamaha magaalada caasimadda ee Belarus, kuwaas oo dalbanaya in madaxweynaha dalkaasi Alexander Lukashenko uu xukunka ka dego. Belarusia oo horey uga tirsanaan jirtay midowgii Soofiyeed, haatanna xulafo la ah dalka Ruushka ayaa waxaa gilgilay dibadbaxyo xoogan tan iyo intii Lukashenko uu sheegay in doorashada uu si aqlabiyad leh ugu guuleystay 9 bisha Agoost, halka mucaaradkuna ay sheegeen in doorashada la musuqmaasuqay. Lukashenko ayaa dafiray sabtidii eedaha ay u soo jeediyeen dibadbaxyaasha iyo mucaaradka ee ah in doorashada uu ku shubtay. banaanbaxayaashii shalay oo u badnaa haween ayay goobjoogayaashu sheegeen in dadkii la xirxiray ee booliska sida adag ay ula dhaqmeen ay ku jirtay Nina Baganiskay oo ah haweeney mucaarad ah oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha siyaasadda, taasoo 73 sano jir ah, iyadoo qabqabashada ay ku heliyeen darsano dumar ah oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha. madaxweynaha Belarusia oo 26 sanadood soo xukumeeyay dalkaasi ayaa sheegay in dibadbaxayaasha ay taageero ka helayaan awoodo shisheeye xilli horaantii bishan uu lacag 1.5 bilyan oo dollar oo taageero ah uu ka helay xulufadiisa Ruushka. Dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa naga intaa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Mursal ayaa warkaasi dunidana noo akhrinaya halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Dowladda federaalka ah hoggaamiya goboleedyada maamulada dalka qaarkood iyo sidoo kaleeto gobolka Banaadir ayaa waxay dhowaantaan heshiis la xiriira arrimaha doorashada ay ku gaareen magaalada Muqdisho wax yar kadib markii heshiiskaasi uu dhacayna waxaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka. Magacaabistaasi ayaa timid kadib heshiis, haddaba waxaa horyaala ra-iisul wasaarahan howlo fara badan oo ay ugu horreyso dhismaha golo wasiiro oo kasoo shaqeeya marxaladaha doorasho iyo kuwa gabagabada ee dowladdan xilligeeda. Laakiin si aqoonyahanada iyo siyaasiinta badan ayaa waxa ay u jeedinayaan ra-iisul wasaarahan cusub si looga gudbo marxaladaha isqabqabsiga siyaasadeed ku dhisan in uu cashar ka qaato kuwii hore u soo maray waqtiyadii kala guurka ahay ra-iisul wasaarayaasha asagoo kale. Sida warbixintan uu ku eegayo wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdacasiis Barro.
Soomaaliya waxay gashay marxalad kala guura, wax badan oo shaqaana waxay u baahan yihiin in la fuliyo si doorashada ay ugu dhacdo waqtigii loogu talagalay. Badi arrimahaasi waxay horyaalaan xukuumadda uu soo dhisi doono ra-iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble haddii xildhibaanada golaha shacabka ay siiyaan kalsoonida. Laakiin marka loo eego Soomaaliya oo ay isdul saaran yihiin wax badan oo ammaanka ugu horeeyo, ma fududa hawshan in si dhaqsaa loo qabto. Dr Cabdi Cali Xasan oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo jeedinaya in wax kasta ay ku xiran yihiin tayada wasiirada lasoo xulo iyo khibradda ay u yeelan karaan marxaladda hadda la wajahayo.
Rabo inuu xal u helo waxa waaye siyaasadaha isdiidan ee iska soo horjeeda inuu u helo farsamo iyo tab uu isugu keeni karo meel si dalkan uu horey ugu socdo. Wuxuu kaloo tahay xukuumadii waxyaabihii qabyada ka ahaa xukuumadii haddaasa ku horeysay inuu dhammaystiro waqtiga ayadoo uu yar yahay. Waxaa kaloo caqabad noqon kara malaayiin dhalinyaro ah oo jidadka taagan oo shaqo la-aani hayso in uu bilaabo fursad loogu abuuri karo shaqo. Laakiin waxaan ku hanweynahay ra-iisul wasaaruhu inuu soo xulan doono xukuumad tayo leh oo caqabadahaas aan ka hadlayno wax kala qaban karto. Waa nin aqoonyahan, ka rajaynayna dad aqoonyahanna oo khubara ah oo khibrad leh oo garabkiisa noqon kara aan isaga culays ku noqonin.
Qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa u arkay in sababta uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu waqti badan dib ugu dhigay magacaabista ra-iisul wasaaraha inay ahayd in marka hore xal laga gaaro khilaafaadka siyaasadeed ee kala dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka, taas oo marka la dhammeeyana ay suuragal ula muuqatay in la magacaabo ra-iisul wasaare soo dhisa xukuumadda ay shaqadeedu u bidhaansan tahay, sida heshiiskii shirkii Muqdisho kadib loo magacaabay wasiirka koowaad ee xukuumadda. Sida uu VOA-da u sheegay mahad waasiga oo ah agaasimaha xarunta Somali Public Agenda ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
Waxay la tahay in madaxweynaha uu dib ugu dhigay magacaabista ra-iisul wasaaraha inta nooca doorashada iyo qaabka loo maamulayo doorashada federaalka laga heshiinayo, gaar ahaan ay ka heshiinayaan madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada. Waxaa laga yaabaa marka inuu madaxweyne Farmaajo ka fogaanayay in ra-iisul wasaaraha cusub ay isku khilaafaan hannaanka loo maareynayo doorashada xigta ee Soomaaliya. Taasna waxaa ay ka muuqataa waqtiga la magacaabay ra-iisul wasaaraha oo ahayd saacado yar kadib markii lasoo saaray heshiiskii ay ka gaareen madaxda nooca doorashada iyo qaabka loo maamulayo.
Inkastoo ra-iisul wasaare Rooble iyo xukuumadda uu soo dhisi doono ay badi dadka aaminsan yihiin, shaqooyinka horyaalla inay ugu weyn tahay ka shaqaynta arrimaha doorashooyinka waa ay feer socoto adeegyadii kale ee laga rabay. Haddana aqoonyahanka qaar ayaa soo jeedinaya in loo baahan yahay inuu la yimaado feejignaan dheerta oo ka leexin karta jid kasta oo caqabad ku noqon kara abuuri karana khilaaf siyaasadeed sida uu aaminsan yahay. Cabdixakiin Faarax Kooshin oo ah aqoonyaha barta cilmiga siyaasadda:
waa suuragal in ra-iisul wasaaraha cusub ay ka hor yimaadaan caqabado. Waxaanse isdhihi karaa waxa uu kaga gudbi karaa caqabad kasta in uu qaato door odaynimo, sidoo kalena abuuro space iyo jawi siyaasadeed oo lagu shaqayn karo, kaas oo horseed u noqon kara in la helo xasilooni siyaasadeed. Waxaa kale oo laga sugayaa ra-iisul wasaaraha cusub in uu ka fogaado wax kasta oo khilaaf abuuri kara.
Kooshin ayaa sidoo kale soo jeedinaya in xukuumadda timaada haddii ay diiradda saarto kamira dhalinta heshiiskii Muqdisho lagu gaaray uusan imaan karin wax khilaaf ah, taasina waa jidka keliya ee ay guusha ku gaari karto xukuumadda cusub ee la filayo in la soo dhiso.
Waxa keliya oo shaqadeedu laga sugayo in uu sii bilaabo waxay tahay xaqiijinta fulinta iyo meelmarinta wixii lagu heshiiyey oo ah inuu dalka doorasho gaarsiiyo waqtigeedana ku dhacdo. Haddii uu isku dayo inuu shaqadiisa baahiyo, waxaa qabsan karta caqabad ah in laga dibdhaca fulinta wixii lagu heshiiyey oo ah gaarsiinta doorashooyinka dalka oo waqtigoodii ku dhaca.
Soomaaliya ayaa doorasho galaysa dhammaadka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socda iyadoo si guudaysan shacabka u wada codayn doonin, hase yeeshee ergooyin lasoo xulay ay dooran doonaan mudanayaasha golaha shacabka. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Muwaadiniin badan oo u dhashay dalka Australia oo Soomaali Australian ahi ay ku jiraan ayaa ku xaniban dalkaasi dibaddiisa, iyadoo hadda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalkaasi ay isku raaceen in la kordhiyo tirada dadka dib ugu noqonaya dalkaasi Australia oo la gaarsiiyo usbuuciiba inay dalkooda ku laabtaan ilaa iyo 60,000 oo qof. Haddaba wariyaha V O A da ee qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Baafo, ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdicasiis oo ka mid a ururada jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi Australia, waxaana marka hore uu weydiiyey waxa ay ku heshiiyeen maamulada iyo dowladda dhexe.
Waa mahadsan tahay Baafo, heshiiskan ay dowlad goboleedyadu ku gaareen in la kordhiyo dadka tirada wuxuu soo afjarayaa muran u dhexeeyey dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee Australia, taasoo ra-iisul wasaaraha waddankan in badan uu ku boorinayay madaxda dowlad goboleedyada federaalka ka mid ah in ay kordhiyaan hoteelada karantiinka ah si Australiaanka ku xayiran waddanka dibaddiisa oo gaaraya 24,000 oo 4,000 oo ka mid ah dowladda ay sheegtay in ay yihiin dad liita ama caafimaad ha noqoto ama xaalada ay ku sugan yihiin ha noqoto. Marka taas buu soo afjarayaa, waxaana la isku raacay in la kordhiyo oo meeshii toddobaadkii uu ka iman jireen 4,000 oo qof ay hadda yimaadaan 6,000 oo qof, kuwaas oo loo qaybinayo dhammaan dowlad goboleedyada waddanka.
Dadkan la leeyahay dib ayay ugu soo noqonayaan Australia. Waxaan la soconaa in maamul goboleedkan hadda aynu joogno Victoria, xanibaad iyo bandowba uu saaran yahay, hawadeedana ay ka caagan yihiin diyaaradoho inay soo galaan. Sidee macquul ku tahay marka reer Melbourne in halkan ay dib ugu soo laabtaan?
Baaf, waa laga reebay gobolka Victoria, gobolada ay kusoo degayeen dadkan cusubka ee hor leh, iyadoo ay la xiriirtay sidaa sheegtay in bandow uu jiro, iyo sidoo kale in weli tirada dadka qaba cudurkan coronavirusku uu weli sarreeyo marka loo eego gobolada kale. Marka gobolka Victoria kuma jirto gobolada dadkan zaa'idka ah la keenayo ay kusoo degayaan, waxay ku degayaan gobolada kale ee ka tirsan dowlad goboleedyada waddankan. Markii ay xayirmaan oo ay xayiraan muddo 14 maalmood ah imaashahooda kadib oo la xaqiijiyey inaysan qabin cudurka COVID-19-ka, ayay markaasi u soo gudbayaan gobolka Victoria.
dadka marka dawladda Australia iyada miya keenaysa oo diyaaradda miya u dirayaan hadii ay yimaadaan 14 ka cisho aad sheegtay karantiilka ay ku jiraan iyaa bixinaya qarashadkooda
taasi baaf waxa ka mid tahay waxyaabihii ay ku muransanaayeen xisbiga mucaaradka ee shaqalaha ee Labourka iyo kan talada haya ayada oo xisbiga mucaaradka uu codsanayay ama dalbanayay in dawladdu ay adeegsato diyaaradaheeda iyo kuwa ay kareysay si loo soo daad gureeyo Australianka ku xayiran wadanka dibadiisa oo dib loogu keeno ilaa iyo xitaa hoggaamiyaha mucaaradka Albanese ugu baaqay ra'iisul wasaaraha diyaaradiisa qaaska iska fadhida aan la isticmaalin in loo adeegsado in dib loogu soo daabulay dadka Australianka ee dibadaha jira marka khilaafkaasi waxaad moodaa ra'iisul wasaaraha wadankan waa uu diiday wuxuu yiri dadku waxay haysteen fursad badan oo ay ku soo noqdaan wax badan baa loogu baaqay inay soo laabtaan maadaama hadda culays uu jiro Australia kaliya ma hay dibadda oo dhan xagga isku safarka iyo socodka hawada ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri dadku waa inay ayaga iska bixiyaan tigidkooda halkan ku yimaadaan marka halkan ay yimaadaan qarashka hoteelka oo gaarayo ilaa iyo 3,500 labada week ee ay halkaasi joogayaan ayagu ay ka bixiyaan way u dheer tahay cuntada oo sidoo kale ay qasab ku tahay in hoteelka ay ka iibsadaan marka dadka culayskaasi ayaa saaran culayskaasi kaliya ma aha baaf waxa kale oo jira in xitaa diyaaradaha halkan imanaya ee dadka soo celinayo ay qaali yihiin oo tartan uu jiro ma aha oo kaliya dadka Australianka ee soo laabanaya waxa kale oo jira cadaadis ay jaamacadaha iyo ganacsiguba ku hayaan dawladda oo ah in la furo oo la soo ay soo noqdaan ardayda ee shisheeye ee wadankan wax ka barta ayada oo jaamacadaha runtii uu ku dhacay hoos u dhac aad u weyn xagga dhaqaalaha oo kumanaan iyo kumanaan shaqaale ah oo jaamacadaha shaqada laga fariisiyay maadaama waxbarashada jaamacadaha ay tahay waxa saddexaad uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha wadankan Australia
waa Cabdicasiiso maxaynu ka fahasannahay tirada Soomaalida ku xaniban wadankan dibadiisa doonaya inay dib u soo laabtaan iyo dhibaatooyinka haysta hadii ay idinla soo xiriireen
tira sax lama hayo oo Soomaalida Australianka ah ee dibadda ku xayiran laakiin se aad bay u adag tahay iyaga inay soo noqdaan laba sababood mid hore tigidka horantii aad qaali u ah iyo mid labaad oo ah meelaha ay joogaan sida Soomaaliya oo kale in dawladda Australia aysan ku lahayn safaarad markaasi u furdaamisa soo noqoshadooda dadka yimid Soomaalida ay soo laabtay intooda badani waxay soo mareen wadamo kale oo safaarad ku leedahay halkaas oo markaa safaaradda Australia halkaasi ay u gurmatay sidii ay u heli lahaayeen diyaarad
kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis oo ka mid ah Soomaalida degan dalka Australia wuxuu u warramayay wariyaha VOA da Ibrahim Umar Bafo
Ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Mustafa Al-Kadami ayaa waxa uu sheegay in doorashada la qabanayo dalkaasi xilligii loogu talagalay waqti ka soo horeeyay ra'iisul wasaaraha Al-Kadami ayaa waxa uu ku baaqay in doorashada la filayay inay dhacdo sanadka soo socda bartamihiisa la soo hormariyo waxa uu sheegay si looga baaqsado rabshada haatan jira iyo musuqmaasuqba in sidaasi ay dawladdiisu u sameeyayso ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale wuxuu amray in la dhameystiro sharciga doorashooyinka ee dalkaasi khadka telefoonka ee magaalada Qaahira waxaan kula xiriiray Maxamed Bulay Maxamed oo isagu bartay siyaasadda kana faallooda arrimaha carabta mudada degana dalka Masar
runtii sidaynu la socono waxa muddadii dambe Iraq ka socotay mudaharaadyo badan oo run ahaanta looga soo horjeedo nidaamka ka jiray iyo awoodaha ay maleeshiyaadku kooxaha kala duwan ay leeyihiin oo kacdoonkaas muddo soo socday markii dambana kalifay inuu yimaado ra'iisul wasaarahan hadda Mustafa isaga ayaana sababay inuu ku dhawaaqo ballamihiisa waxay ka mid ahaayeen lagu ansixiyay inuu qaban doono doorasho furaanta wax moodaa inuu ka dhabeeyay hadda arrintaas
sanadka soo socda doorashadan loo madlanaa marka maxaa keenaya in waqtigeeda laga soo hormariyo
runtii waxa keenaysa hadda arrimahan mudaharaadada socda ayaa sababta ugu weyn iska lahaa iyo dadku waxay dalbanayaan runtii wax moodaa shacabka reer Ciraaq inay ka daaleen nidaamka hadda joogay oo runtii aad moodid in uu ku dhisnaa qaab ah waxa weeye urur diimeedyo iyo kala qaybsi kootooyin iyo waxa weeye mid qoomiyada ah oo runtii fasaad badan uu ku jiray doorashadii hore run ahaantii waxa weeye tuhun badan oo waxa weeye isdabamarin iyo waxa dhacday in waxa weeye la sawiray oo aan si sax aysan wax u dhicin maleeshiyaad badan oo awood ku leh ciraaqna baarlamaanka uu u meelmariyey awoodo siyaada ah uu siiyey oo qawaaniin aan sharci ahayn oo tuhun badan ku jira runtii loo meelmariyey taasaana sabab u ahayd iyo in loo jawaabo waxa weeye dadka mudaharaadaya oo madaalibtooda laga jawaabo.
Waa garta mudaharaadii ayaa jiray dabcan siyaasada isdiidan dhinaca shiicada siday u arkaan ayagu doorashadan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha.
Runtii axsaabta hadda waxaa moodaa si guud marka loo eego iyo shicaduna ka mid tahay in ay arrintan waxa weeye ay weli ka aamusan yihiin iyagoo dhowraya waqtiyada soo socda siday wax isku bedelaan uma muuqato, laakiinse inay iyagu ku qanacsan yihiin qaabka ay hadda wax u socdaan. Hase yeeshee mar walba waxaan la moogaan karin in waqtiga la qabtay xataa iyadoo lasoo horumariyey uu yahay sanadka soo socda bartankiisa, taasna ay ka dhigan tahay in ay haystaan waqti ku filan oo ay waxa weye go-aano ku qaadan karaan macquula sida la fili karo. Marka waxa weye axsaabtan marna ma rabaan inay iyagu meesha ka maqnaadaan. Laga yaabo in wajiyada hadda jooga ay isbedelaan, laakiinse awoodooda siyaasadeed marna ma rabaan inay sidaas ay ku lunto. Waxaan ognahay waxa weye faragelin shisheeyena waa ku jirtaa, saameynteeda ayay ku leedahay doorashooyinka. Marka laakiinse ilaa haddeer waxaa moodaa in maadaama ay mudaharaadyo culays badan ay socdaan, in ay axsaabtu weli aysan mawaaqiftooda si rasmi u caddayn, weliba dhinaca diidma aysan muujin.
Waayahay mudaharaadyada iyo rabshadahan jiray ma kula tahay inay wax ka bedelayso ku dhawaaqista dowladda doorashada in la qabanayo waqtigeeda waqti kasoo horeeyana la iclaamiyo hadda?
Run ahaantii rajada laga qabo inay isbedel ku samayso waa mid aada u yar, iyadoo la sababayn karo sababo badan. Waxaynu ogsoonahay ciraaq in ay muddoba la soo daala dhacaysay mashaakil badan oo isdaba yaalay iyo gruubyo badan oo iska soo horjeeda oo aan is ogolayn oo xukunka wada joogay, dhaqaale iyo waxa weeye awood labadaba lahaa. In ay isfahmaan oo is-afgar laga gaarana ay adag tahay. Sida la fili karana waxaa laga yaabaa in mudaharaadadan ay sii socdaan. Waxaa moodaa ra-iisul wasaaraha hadda yimid run ahaantii inuu dhibaatooyin badan doorashada xataa qabashadeedii wax badan baa ku xeeran in maxkamad waxa weye federaaliya oo doorashada qaban lahayd la helo oo la sameeyo oo raali laga wada yahay. Sidoo kale in waxa weye loogu helo lacagta doorashada lagu qaban lahaayo hal bilyan gaaraysa. Sidoo kale waxa weye in amni ahaan loo diyaariyo. Waxaan ogsoonahay in ciidamada jooga ay maleeshiyaad u badan yihiin, ayna ka amar qaataan dalal shisheeye iyo axsaab waxa weye ahdaaf gooniya leh ama cido gooniya u shaqeysa. Marka waxa weye run ahaanta waxaa moodaa in uu jaalanji weyn ra-iisul wasaaruhu uu wajahayo. Rajaduna waxa weye runtii aada uma buurna. waxa weye inkastoo ay dadka wadada taagan ama mudaharaadayahay ay rajo qabaan in taagan yihiin xataa haddii axsaabtan ay soo laabato ama natiijadii la filay laga gaari waayo inay wadooyin kusoo laaban doonaan oo mudaharaadi doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa maxamed bulaay maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta wadanka masar isagoo ku sugan ayuuna khadka telefoonka iigu warramayey.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. wasaaradda caafimaadka ee dalka jarmalka ayaa sheegtay in 24 saac ee u dambeeyey dadka badan 2,000 qof laga helay xanuunka covid 19 iyadoo jarmalka uu ka mid yahay dalalkii uu sida weyn ugu faafay xanuunka balse haatan ka soo reynayay. dowladda jarmalka ayaa walaaca ka muujisay in dadweynuhu ay isdhigteen oo aanay raacin shuruudaha lagu xakameynayo fiditaanka xanuunka covid 19. wariyaha v o e da cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray magaalada london.
safmareenka xanuunka covid 19 oo meelo badan oo ka mid a yurub soo rogaal celiyey ayaa saynisyahanada iyo dhakhaatiirtu ka deerinayaan waxaana dib loo cusboonaysiiyey in xayiraadda dhaqdhaqaaqa ganacsigaha iyo isusocodka bulshadaba la yareeyo. jarmalka ilaa bilowgii xanuunkan waxa uu ku dhacay dad gaadhaya 256,807 qof 24 saacadood ee u dambeeyeyse xaaladdu waa ay kasii dartay. waa sidee haddaba xaaladda dalka jarmalka? su-aashaasi ayaa waxa aan weydiiyey cabdirashiid caynte oo ah wariye degan dalka jarmalka.
waddanka jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada ay xanuunka covid 19 muddooyinka ugu dambeeyey hoos u dhacay, in taa beddelkeeduna ay dadku isu loobeen oo goobihii iskugu imanayeen ayna isticmaaleen maaska afka iyo sanka lagu talagalay goobaha gaadiidka laga raaco iyo weliba goobaha cuntooyinka lagu cuno ee maqaaxiyaha. 24 saacadood dambeeyay waddanka Jarmalka waxa laga diiwaangeliyey 2,300 oo qof inuu xanuunkaasi ayagu qaadeen COVID-19. Wasaaradda caafimaadka waddanka Jarmalka iyo weliba maxadka xanuunada fidaa ee fadhigiisu yahay magaalada Berlin ee caasimadda Jarmalka waxay dabool ka qaadeen in dadku ay isdhigteen dadkii loogu talagalay inay kala fogaadaan ay 1 mitir ilaa 2 mitir isku jirsadaan dadka ay hoostas kasoo galeen. Dadkii ay waxayna kale sheegay inay dadka ayna weli aan isticmaalaynin maaska afgeysanka lagu xidho taa beddelkaga noqotay inuu xanuunku soo laba kacalayo.
Maxaa ka mid ah xayiraadaha lagu soo rogay dalkaasi? Waa kan mar kale Cabdirashiid.
Mas-uuliyiinta kala duwan ee waddanka Jarmalka waxay shacabka u sheegeen in loo baahan yahay inay ilaaliyaan xadka loogu talagalay qofku dadku inay isku jirsadaan iyo in dadku ay isxidhaan maaska afgeysanka loogu talagalay markay tegayaan goobaha tareemada laga raaco amba goobaha gaadiidka la isticmaalo iyo goobaha weliba cuntooyinka lagu cuno. Dadki isku imanayaan inay dadku 1 mitir iyo bar isku jirsadaan, dadkii sheekaysanayaanba goobaha ay kafateriga shaah laga cabo iskugu imanayaan, dadku in inta badan ay isticmaalaan inay gacmahooga meedhaan, ay isticmaalaana dawooyinka lagaga hortago xanuunka COVID-19 ee gacmaha lagu meedho amba jeelka loo yaqaano.
Cabdirashiid ayaa waxa kale uu ka jawaabay maadaama uu Jarmalku ka mid yahay dalalka Yurub Soomaalidu ku badan tahay, iyadoo ay jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo sanadihii ugu dambeeyey soo galay dalkaasi, inay jiraan wacyigelin rasmi ah oo dowladda deegaanada Jarmalku siiyeen Soomaalida.
Waxa kale oo waddanka Jarmalka ku nool Soomaaliya tiro badan oo muddooyinka ugu dambeeyey soo galayay, dowladda Jarmalku wax qorshe ay Soomaalida u dhigtay ma jirto oo u gaara in xanuunka COVID-19 lagaga wacyigeliyo, balse Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka Jarmalka ku nool, sida guud dowladda Jarmalku ay ugu talagashay in ay raacaan tilmaamooyinka ay soo jeedinayso wasaaradda caafimaadka iyo weliba maxadka kahortaga xanuunada fidaa ee waddankan Jarmalka. Way jiraan ururo bulshada ka mid ah waddankan oo Soomaalida oo iyagu dhexdooda iska waaniya, iska wacyigeliya sidii xanuunka ay iskaga ilaalin lahaayeen goobaha ay kala duwan iskugu imanayaan, ay xidhin lahaayeen maaska afka iyo sanka loogu talagalay, ay kana ilaalin lahaayeen dadka waaweyn ee xanuunka u nugul inay u tagaan ama goobaha lagu booqdo. Waxaas dhan way jiraa Soomaalida iyagu dhexdooda ay iska waaninaya, laakiin qorshe ay dowladda Jarmalku u qoondeysay ma jirto Soomaalida sidii ay iskaga ilaalinayaan xanuunka COVID-19.
Dhinaca kale, dalalka Yurub ee xanuunka kusoo badanaya waxaa ka mid ah wadamada Faransiiska, Spain iyo Ingiriiska.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha haddii bal aan u yara leexan.
Dahanna waxaa intaasi ku eeg idaacaddeennii subaxnimo oo sida wadajirka ay idinla socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo soo saaristii Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.